Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės laidą Renkuosi sutarti, ją vedu aš, Rita Kievišienė, ir šiandien turiu nuostabią pašnekovę, dviejų knygų autorę. Rytoj vėl patekės Saulė ir Vilties knyga, psichologė, psichoterapeutė Inga Jotkūnė.
Sveiki.
Tai ačiū labai, Inga, kad atėjai, kad atvažiavai į Kauną, kad susitikome ir kad sutikai pasidalinti savo žiniomis ir savo, nežinau, gal ir patirtim ir tais gyvenimo tuo keliu ėjimu turbūt. Tai labai tau dėkinga su, kad atėjai.
Taip. Ačiū už kvietimą.
Taip. Ir dabar matau prieš akis tavo dvi knygas ir va tas klausimas toks mano, va kur tie Dievo planai, va, ar tikėjaisi kada nors savo gyvenime, ar svajojai, ar tai vis tik tie Dievo keliai, nežinau.
Turbūt prieš 10 ar 15 metų tikrai nebūčiau sakius, kad aš kažką tai rašysiu. Ir turbūt net nepagalvojau, kad būsiu ten, kur dabar esu. Tai atsakant į tavo klausimą, tai tikrai turbūt, kad tie Dievo keliai tiesiog reikia gyventi gyvenimą ir mėgautis tai, ką mums Dievas suteikia ir pasikliauti tuo, nes tai, kad dabar aš kalbėsiu, kad kalbu žmonėms apie viltį, kad atsirado rytoj vėl patekė Saulė būtent iš mano viso patyrimo ir to pačio kelio ieškojimo iš sunkumo į šviesą, į kažkokį tai ramesnį gyvenimą ir būtent per visus tos ieškojimus kryžkelės mane atvedė ir prie Dievo, ir į bažnyčią, ir į bendruomenę. Ir kaip vienoje laidoje dalinausi, kad aš esu persirgusi sunkia depresija. Ir nors esu specialistė, bet tai mūsų tai neapsaugojo, ne? Ir mano depresija tuo pasižymė, kad aš sirgau 3 kartus. Tai šitoj vietoj mes kaip ir specialistai suprantame, kad rizika su kiekvienu kartu vis didėja. Bet dabar aš galiu visai pasidžiaugti, nes pakankamai man gerai sekasi. Ir kaip ir vat, sakiau, kad vienoje laidoje irgi dalinausi, kad o kas yra tie tokie atramos taškai, kad trečias kartas tarsi yra tas, kuris galbūt ir buvo mano gyvenime paskutinis. Aš taip labai viliuosi. Ir tas pagrindinis turbūt momentas yra tai, kad aš atradau bendruomenės. Tai ne tik tai psichoterapeutų bendruomenė, bet taip pat ir bažnyčios bendruomenė. Ir dar vienas momentas yra Jėzumi Kristumi ir tai yra tokia atrama, kuri neišsenkama. Nes anksčiau to mano gyvenime nebuvo. Tai aišku, aš turėjau nueiti tam tikrą kelią, kad tai ir išliktų, nes kai žmogus pasijaučia geriau, tai mes irgi žinome, kad kai pasijaučia geriau, tai visi tie dalykai, kuriuos mes taikome, kai mums būna sunku, tai taip ir baigėsi. Pavyzdžiui, aš tikrai daug sportavau, nes man reikėjo pasijusti geriau. Dabar paklausk manęs, ar aš sportuoju. Man net ir būtina sportuoti dėl tam tikrų dalykų, dėl savo geresnės savijautos, bet man taip neskauda, kaip tada skaudėjo ir tiesiog privalėjau aš kažką daryti. Tai Dievas vis tik tai liko mano gyvenime ir nereikia man tos kančios, kad aš grįžčiau pas jį. Tai va šitoj vietoj.
Taip. Ir tu paminėjai, va taip to žodžius, atrama, va krikščioniškos atramos, tai meilė, turbūt tikėjimas, viltis, į ką mes galim atsiremti, netgi tada, kai atrodo jau nebėra į ką atsiremti, va kaip tu minėjai, tas trečias kartas jau, toksai jau turbūt.
Jis buvo tikrai labai sudėtingas ir mano sunki depresija pasireiškė didelę suicido riziką ir tai tiesiog buvo labai įvairiapusiškas kelias, aš tikrai ieškojau įvairiausių kelių. Tikrai neįsivaizdavau, kad jisai baigsis, kad jisai nuves mane, sakykime, iki bažnyčios bendruomenės. Ir aš esu labai dėkinga dvasininkams, kurie pasitaikė mano kelyje, nes kaip dabar mano praktika rodo, tai būna įvairiausių patyrimų ir įvairiai mes depresiją traktuojame. Bet tie dvasininkai, kuriuos aš sutikau, jie tai priėmė kaip ligą. kaip lyga, kur reikia bendradarbiauti su psichoterapeutais. Ir tas labai padėjo. Nu, tiesiog man padėjo ieškoti, man padėjo savo tempu atrasti, klysti. Aš tikrai praktikavau ir įvairiausias šamanizmo praktikas. Ta prasme, tai buvo toks ieškojimas, nes vidus sujauktas, bet reikia iš jo išlipti. Ir tikrai nu, tas krikščionybė nu, man labai labai padėjo.
Paminėjai klysti, reikėjo klysti, išbandyti kažką kitą, taip. O kaip bendruomenė, ar tu supranti, kaip buvimą kartu, kaip priėmimą tavęs, na, nežinau, tokios kokios tu esi, va, ta bendruomenė, va, tu kalbė apie ją ir aš nu, jaučiu tokį to sklindančią šilumą, va, kai tu kalbė apie tai.
Jeigu klausi, kas man yra bendruomenė, arba kaip aš ją, nu, vat, jaučiu bažnyčią, ar suprantu, ne, čia taip. Apie tai. Tai vienas dalykas, tai turbūt yra tai, kad aš jaučiuosi, jog nesu viena. Nu, kad ir kaip tai bebūtų, bet šitoj vietoj, kad aš nesu viena ir, nu, jeigu imsim bažnyčios kontekstą, tai aš galiu melstis kartu, aš žinau, kad už mane kartais meldžiasi. Ir tai yra tikra dovana. Žinau, kad jeigu man kažkas sunku, aš galiu rašyti ir irgi gausiu kažkokį atliepį. Ir taip pat aš galiu melstis ir už kitus bendruomenės narius. Nu, tai yra toksai, mes labai individualistiškai gyvenam šiaip vakarietiškoj visuomeniai. Ir mūsų katalikiška bažnyčia, nu, jinai siūlo tą tokią bendrystę vis tik tai. Tai man tas yra priimtina. Kitas momentas, mes turim ir savo psichoterapeutų bendruomenę, kur irgi yra tas, kad aš kaip specialistė irgi galiu atsiremti į tai. Ir jeigu grįžčiau prie depresijos, tai šitoj vietoj prie jos įveikimo, tai tas bendruomeniškumas yra labai svarbu. Tai tiek svarbu išeinant iš jos, tiek svarbu po to prevenciškai palaikyti tuos ryšius, nes kol mes jaučiamės, kad esame kažkieno santykėje su kažkuo, kol mes jaučiamės, kad esame šio pasaulio dalis, arba kad šis pasaulis yra mūsų, arba kad mes esame Dievo vaikai ir panašiai, tai kol yra tas jausmas, kad aš kažkam priklausau, tai tol mes esame sveikesni.
Taip. Ačiū labai, Inga, kad tu daliniesi apie save ir žinai, vat pagalvojau kitą. Ir turbūt gal ir tavo vat, gyvenimo buvo laikotarpis, kai turbūt niekas nežinojo, kad tu susirinki. Ir kokį kelią vat, reikia praeiti, kad išdrįsti, pasakyti, išdrįsti, na va dabar nu, garsiai pasakyti apie tai. Ar tai irgi yra apie lygos priėmimą? Bet kaip žmonės ir užsidaro, aš taip ir neišsako, ir nesidalina, ir gal vieni kenčia, ir gal net ir nesikreipia pagalbos.
Taip, aš man atrodo, kad pirmą kartą aš apskritai niekam nesakiau, kai susirgau, tai buvo daugiau po vaikų gimimo. Antrą kartą aš jau šiek tiek ieškojau pagalbos, bet irgi, nu, taip ir rezervuotai. Ir vat šį kartą man atrodo, kad aš intuityviai jaučiu, kad man atviras kalbėjimas apie tai irgi yra tam tikra... Nežinau, ar tai tinkama žodis yra terapija, bet man atrodo, kad tai yra toks užtvirtinimas, kad o, nu, vat, kiek aš nuėjau ir kur aš dabar esu. Ir toks savo pasitvirtinimas, kad viskas yra gerai su tuo. Iš kur semiuosi, nežinau, ar tos drąsos, ar atvirumo, ar pripažinimo savo. Šiaip sunku pasakyti, bet man tokia mintis vis dabar į galvą lenda, kad man tai atrodo, kad man tai yra kažkoks prevencinis ginklas prieš tą pačią ligą, nes depresija bijo atvirumo ir kuo mes daugiau apie tai kalbame, tuo jinai tolsta nuo mūsų. Tai pati pradžia turbūt ir buvo apie tai, nes kaip pasirašė rytoj vėl patekė saulė, tai aš tikrai neplanuoju jos spausdinti, tai daugiau buvo padėka tiems žmonėms, kurie man padėjo. Nes po to viskas pasimiršto, jie tikrai, nu, aš esu turbūt palaiminta, kad tiek daug atsirado žmonių, kurie tiesiog tuo metu man suteikė tą pagalbą. Tai, jo, tai aš kai ją parašiau, tai aš supratau, kokia ta istorija yra didelė, kad aš negaliu jos talpinti savyje. Ir tada, kai išėjo knyga, man šiai buvo labai labai gėda, tai buvo maždaug prieš 5 metus, Tai buvo beprotiškas gėdos jausmas, tai nėra, aš negaliu pasakyti, kad taip lengva atsisėsti ir kalbėti. Dabar yra jau daug lengviau, nes jau praėjo daugiau laiko, kažkaip vis viena daugiau kalbų, tada ta istorija kažkiek keičiasi, jinai tarsi tolsta, nusijautrina tam tikri dalykai. Tai ir, nu, tam, yra tam tikras kelias, nu, pripažinimas savo, kad tikrai tai buvo. Ir su artimaisiais tai buvo kalbėjimas tik per knygą. Aš taip atvirai, vat, prie vieno stalo, kad mes susėstume ir pasakytume, tai tos drąsos tiek daug manyje nebuvo, nes yra baimė, kad gali būti nesuprastas ir atstumtas, ir to pažeidimumo būna per daug. Tai, jo, tai čia toksai...
Visokių jausmų. Taip. Bet aš pati, kai vedu radio laidas, čia mano savanorystė yra ir pati pastebiu, kad noris ir garsiai pasakyti, ir ką netobulai darau, ir kas su manim vyksta. Ir tiesiog tas, nežinau, galbūt tai yra apie žmogiškumą tokį, nes vienas dalykas yra nugyventi su tą kaukę, kurią užsidedi ir kurią nori pasirodyti, o kitas dalykas, kai tu priemi save, kad visoks ir kad norisi būti atviru ir gal netgi norisi, nežinau, toks, nu, nesakau paskatinti ir kitą būti atviru, bet tiesiog, nu, čia turbūt apie žmogiškumą, apie tai, kad mes esam, na, žmonės ir kad galime būti jautrus, galim būti pažeidžiami, kaip tu sakai, galime ir tą gėdą patirti ir tas nėra taip paprasta. Tai labai dėkinga, aš tokia tau dėkinga, kiek žiūrėk, man suteikia džiaugsmą, bet va tokiuose irgi sudėtinguose jausmuose, nes klausau tavęs ir girdžiu, kad tai nebuvo paprasta, taip, ir toksai, liktai va toks irgi sumišimas, nu kaip ir džiaugsmas, kad ir tu esi jo, bet nu, čia apie tą viltį turbūt, teks
čia viskas kalbėti. Apie viltį ir man viskamba, kartais aš išgirsiu žmonių ir savo klientų, pavyzdžiui, kurie yra skaitę, ir ryte vėl patikė Saulė ir sako, žinot, man tai nėra taip blogai, kaip jums buvo, tai jeigu jūs išsikapstite, tai ir aš išsikapstysiu, tai man būna, okay, galvoju, jeigu tai tik suteikia žmonėms vilties kažkokios, tai ir tokio atsispyrimo, ir tokio tikėjimo savimi, tikėjimo aplinkiniais ir tikėjimo pačiu keliu, kad gali jie eiti ir ieškoti, tai... Jo, tai nebuvo lengvas laikotarpis, bet jis jau praėjo. Tiesiog mes iš jo dabar galim pasimokinti tiem, kam reikia.
Taip. Ir apie tą viltį, vat, kaip gimė vilties knyga, nes parašyta šiais metais gal ir išleista, ar ne? Šiais metais.
Jo, vilties knyga išėjo 23 metų gruodį, tai galim sakyti, kaip ir 24 metais. Tai vilties knyga yra visai kitokia, jinai yra jaunimo linijos projektas, jaunimo linijos inicijuota knyga, daugiau pati idėja atėjusi yra iš Britų, iš John Benjamin, ir yra angliška versija šitos knygos. Ir tada Paulius Kruibis, psichologas, mūsų kolega, jo istorija yra ir angliškoje knygoje, ir lietuviškoje knygoje. Aha, irgi turėjau mintį, kad gal mums ir Lietuvoje reikia tokios knygos ir taip į jaunimo liniją pradėjo šitą idėją vystyti. Ir tada su Sofokliu, manimi ir jais pradėjom ieškoti žmonių, kalbinti žmonės mūsų daugiau mažiau žinomus. Kitas dalykas taip pat yra knygoje ir savanorių jaunimo linijos, ir skambinantysis yra jaunimo linijos, kuris skambino ir jam vis tik tai savanoriai išgelbėjo gyvybę, jisai po to, kadangi viskas yra konfidencialu, bet jisai po to paskambino ir pasakė tą atgalinį ryšį. Tai ta istorija yra tokia labai jautri ir irgi yra vilties knygoje. Tai vilties knyga yra apie skirtingų žmonių išgyvenimus, būtent tos emocinius sunkumus, kaip jie juos perėjo, ir nu, akcentas yra apie viltį. Taip pat knygoje yra ir kunigo Kęstučio Dvaresko istorija, ir taip kaip susikūrė bendruomenį Aš esu, ir taip pat yra jo ir kaip jisai kovojo su savižudybės krize visa. ir kiek Dievas jam padėjo, kaip tikėjimas tokiam kelyje suskamba. Jis, man atrodo, irgi svarbu yra apie tai kalbėti, kaip mes turime kažkokią stigmą, kad psichikos sveikatos specialistai negali sirgti depresiją ar panikos atakom ir panašiai.
Chirurgai negali turėti apendicito.
Taip, kažkas tokio. Taip, apie dvasininkus irgi yra įvairiausių įsitikinimų, nes nu, tarsi, jeigu yra dvasininkas, tai jisai turėtų būti ar laimingas ir jokių depresijų ar priklausomybių. Tarsi ne, bet mes visi turim tą savo žmogiškąją dalį. Ir psichologija yra ta, kuri dengia tą žmogiškąją dalį. Tai tikrai kunigas Kęstutis pasidalino tą savo jautriąją dalimi. Ir istorija, kaip jisai po to iš to išėjo, kokias patirtis išgyveno ir kiek Jėzus jam padėjo. Būtent tas pats tikėjimas.
Taip. Ir Inga, tu pati vedi terapinio rašymo grupės. Ir man teko būti tavo grupėje, va irgi labai dėkinga ir su gerais prisiminimais na, prisimenu tą laiką. Ir smalsu buvo ir tiesiog labai smagu, žodis ne tas smagu, bet buvo gera žinoti būdus, kuriais galima nu, savo emocijas, savo jausmus nu, perdirbti. Ir tuos būdus aš taikau pati ir dirbdama su studentais netgi mes šiek tiek mėginame parašyti taip. Tai gal vat, gali truputėlį apie terapinį rašymą ir ką galėtų galbūt ir klausytojai. Aš primenu klausytojams, kad jūs klausote laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose Inga Jotkūnė, psichologė, psichoterapeutė, knygų autorė. Ji parašė dvi knygas, rytoj vėl patekės Saulė ir Vilties knyga. Tai vat apie terapinį rašymą, ar galbūt klausytojam kažką ir pritaikyt galėtų patys jie.
Mhm. Labai platus klausimas.
Taip. Taip, ir tas terapinis rašymas irgi turbūt natūraliai, aš taip įsivaizduoju, atėjo tą gyvenimą tokio ieškojimo keliu.
Jo,
taip.
Tikrai terapinis rašymas pas man, į mano gyvenimą tai atėjo per ieškojimus. Ir aš kai pradėjau rašyti, tai man turbūt irgi impulsas buvo, kai aš nuėjau į terapinio rašymo pati tam tikras dirbtuvės savaitgalio mokymus. Ir psichoterapeutas, kuris vedė rašymo tuos mokymus, kai išgirdo mano tekstus, nes mes ten visieną šiek tiek skaitėme juos, sakė, Inga, čia kaip Pandoros skrynia, dar tik atsivėrė ir kažkas tai bus. Ir po to aš sugrįžau, man atrodo, po kelių metų pas jį irgi į mokymus. Ir sako, aš sakiau, kad bus, nes jau ir knyga išėjo. Tai, nes aš vidurinėje nemokėjau rašyti interpretacijų, aš niekada savęs nelaikiau rašančių žmogumi, tai, bet čia ir yra apie tai, kad terapinis rašymas yra tarsi pokalbis su savimi. Ir kai mes leidžiame savo save išgirsti ir iš tikrųjų užrašyti tai, kas eina mums iš vidaus, o ne tai, ką mokino mokykloje, tai yra svarbu, bet jeigu terapiškai, tai ką man norisi rašyti, ar ten su kableliais, ar be kablelių, ar su dvitaškais, nėra jokio skirtumo, svarbu, kad aš rašau tai, kas man liejasi, ar tai būtų eilėraščiai, ar tai būtų tekstas visiškai galbūt be jokios prasmės, bet tai man tą akimirką taip norisi, o gal man norisi buletais kažką rašyti, nu ir aš galiu rašyti kaip skaidrės, ane kažkokias daryčiau, tai terapinis rašymas ir yra tarsi išvalymas kažką iš savo vidaus, tai kas liejasi tuo metu, nevaržant, nekritikuojant savęs, neteisiant. Yra įvairiausių tų rašymo formų, kaip laisvasis rašymas, kas plačiau yra žinoma žmonėms kaip rytiniai puslapiai, kur gali ryte žmonės, vat, jeigu nori, ir klausytojai mūsų, tai kiekvieną rytą, kai mes tik taip pabundame, tai paimti užrašus ir tiesiog kas į sąmonės rautą ateina, tai tą įrašyti su mintimi, kad niekas neskaitys. Tai ką norisi tą akimirką. Aš visada kviečiu rašyti apie savo emocijas, apie savo patyrimus, o ne apie veiklas daugiau, nu, kad tai būtų toksai terapinis kontekstas. Tai rytiniai puslapiai, pati autorė Cameron, jinai kviečia rašyti 3 puslapius, bet visi moksliniai tyrimai rodo, kad tai 20 minučių užtenka. Nes nu, mūsų raštas skiriasi, mūsų puslapiai skiriasi, tai 20 minučių kiekvieną rytą, tai prilygsta tokia kaip ir meditacijai. Ir tada labai įvairiai žmonės vieni išmeta tuos lapus, kuriuos prirašo, kiti į užrašinės, bet principas, kad mes neskaitome to. Tai kažkaip ir kai mes neskaitome, kai žinome, kad neskaitysime ir niekam nenaudosime, tai reiškia, kad aš esu laisva rašyti, ką noriu. Aš neturiu lūkesčio už savęs parašyti kažkokių tai perliukų, kažką sukurti. Tai tas kartais labai išlaisvina, nu tiesiog, ką noriu, tą ir rašau. Tai aišku, po to, po kokio mėnesio arba 2 galima šiek tiek pavartyti ir pažiūrėti, ką mes ten parašėme. Tai čia tokia bazinė, paprasta terapinio rašymo praktika. O po to tai jų yra tikrai įvairiausių, kaip galima traumas arba sunkius išgyvenimus perdirbti. Šiaip terapinis rašymas yra, gali būti arba kaip pagalbinė priemonė žmogui psichoterapijoje, arba netgi kaip pagrindinė, jeigu jam yra sunku kalbėti apie tai. Tai jo, tai nu, tikrai yra daug įvairiausių būdų.
Ir va, kaip įdomu, rytinis rašymas, nes vakare galbūt taip, ar ne, tų ir emocijų, ir tų visokių daug tų minčių, o iš ryto tu atsibundi kiekvieną rytą, nu, tarsi, nu, švarus lapas, taip, ir per naktį gal tą patirtį susigulėjusi yra tokia, nu...
Aš tik kviečiu žmonės eksperimentuoti, nes rytinis rašymas ir vakarinis skirsis. Kitas dalykas, jeigu ne žmogus gali neturėti sąlygų nei ryte, nei vakare rašyti, jeigu, pavyzdžiui, ten maži vaikai yra, ne? Ar dar kažkokia šeimoje padėtis, kad tiesiog nėra galimybių, tai visada galima rašyti pietų pertraukos metu.
Taip.
Ir jisai tada irgi skirsis. Tai rytinis rašymas yra daugiau apie tai, kad aš visiškai tarsi išvalau savo sąmonę ir paruošiu dienai. Gali būti, kad žmonės šiek tiek planuoja po to dieną, bet tai yra tik tai dalis tokio rašymo, bet principas, kad mes visiškai išsivalom, nes šiaip mūsų mintyse yra visokio tokio nereikalingo, nesinori to žodžio sakyti, bet tokio nereikalingų minčių, ne? Tai jos visos ir nugula. Ir tada lieka taip švaru, nu, reikia pabandyti. Po vieno karto nieko nebus, bet po maždaug po 2 savaičių žmogus tada jaučia pokytį kažkokį. Vakarinis rašymas, jisai tikrai daugiau yra apie tokį dėkingumą ir apie reflektavimą, kas įvyko per dieną. Ir tikrai jausmas skiriasi. Tai jeigu per dieną įvyko labai daug kažkokių įvykių, reikia daug labiau nurimti, tai vakare rašyti tikrai verta. Kitas momentas, jeigu mes esame kažkokiose sunkesnėse būsenose, tai dėkingumą praktikuoti irgi verta, nes mes tada nu, tiesiog daugiau dalykų pamatome iš teigiamesnės, pozityvesnės pusės.
Taip, nenukreipiam dėmesį vieni tuos blogumus, bet tiesiog...
Taip, ir dar labai noriu pridurti apie patį rašymą, nes kartais būna taip, kad net man žmonės rašo, kad rašau tuos rytinius puslapius, bet man negerėjo, tik tai pablogėjo. Tai, tai čia noriu tik tiesiog iš praktikos pasakyti, kaip visą tai galime šiek tiek savo padėti. Taip, kai mes rašome, tai reikia suprasti, kad terapija arba savo padėjimas nu, nevyksta per komfortą. Tai nėra malonu. Jeigu kažką mes norim išgyventi, tai visada bus kažkokio diskomforto. O jeigu mes esame nerime arba depresinėse būsenose ir simptomatikoje, tai aišku, kad į tą bejėgiškumą nevilti kažkokią arba liūdesį galima labai greitai įkristi, bet to ir reikia, kad mes galėtume išgyventi tai, ne, o ne kažkur sluoksniuoti. Tai visą rašymą tada kviečiu pabaigti, padaryti pauzę. 20 minučių rašom ar 15, ne, tada padarom pauzę ir parašyti savo palinkėjimą tai dienai. Palinkėjimą, jeigu mes rašom ryte, tada dar palinkėti savo artimiesiems kažko, dar palinkėti tiems žmonėms, kuriuos sutiksim. Tai aš kartais laiminu raštu ir tai yra visai kitaip, negu mes tik mintysi, nes mes tik rašėm, tai tada ir raštu. Ir tai yra Ir va čia mes pakeičiame tą jausmą, kad ir ką mes rašėm prieš tai, kad ir kaip ten buvo galbūt sunku arba liūdna, bet mes darom pertrauką ir rašom kažkokius tai palinkėjimus. Jeigu sunku kažko palinkėti savo arba artimiesiems, tai tada bent jau padėkoti už tą dieną, kurią turim dabar.
Taip, dėkinga labai ir va tas palaiminimas. Aš labai kasdieną laiminu savo vaikus ir žiūriu, kiek jiem irgi tos stiprybės tie žodžiai teikia. Jau netgi kartais dukrytė ateina jauniausia ir sako, mamo, palaimink mane. Tai va, tokio gal irgi ir to tikėjimo matyti, ir stiprybės, ir tos vilties tai dieną, ir to lengvumo tiesiog, bet kokie yra stiprus mamos ar tėčio ar senelio ar močiutės gali būti žodžiai va, savo ar vaikam ar anūkam. Nepamirškim to. Kokie Inga dar būdai, va, sakykim, tu ir kaip psichoterapeutė, žinai, va, depresiją ir įveikti, arba galbūt iš tavo knygos herojų.
Vilties knygoje, tai iš tiesų yra gale sudariau vilties dėžutę. Ir vilties dėžutė, dabar kol kalbam, tai ir pažiūrėsiu. Ai, nesunumeruota, bet man atrodo, kad čia yra netoli apie 70, jeigu dabar gerai atsimenu, kaip pat ir rašiau, būdų, kaip sau galime padėti, kai emociškai yra sunku, ir tai yra išrinkta iš įvairiausių herojų, kuriuos kalbinau. Tai, pavyzdžiui, rašyti, daug rašyti, kas kyla iš vidaus, nueiti į bažnyčią ar maldos namus, išeiti į parką, susitikti su draugu, nueiti į parodą ar muziejų. Čia dabar paskaitau, bet ką, kas papuola švilties dėžutėse, ne, pagroti muzikos instrumentu, paskambinti vienišam pažįstamam arba draugui, su kuriuo ilgai nekalbėjai, padėti kitam, pakalbėti su dvasininku. Tai įvairiausi būdai, kur mes vienas žmogus iš savęs tiek nesugalvoja, nes labai skirtinga 14 yra istorijų, tai jos labai skirtingos ir aišku, kad tie visi būdai yra irgi tokie labai skirtingi, nes ir žmonės labai skirtingi. Tai čia vat, vienas, kas liečia vilties knygą. Man asmeniškai tuo pačiu sunkiausiu metu, vat, kaip ir prieš mūsų pokalbį, ne, šiek tiek dalinausi, tai aš turėjau vieną tokią maldą, kuri nu mane turbūt, nežinau, tempė į viršų ir davė tokią kryptį, kur eiti, ko norėti iš gyvenimo galbūt, arba ko prašyti iš gyvenimo, nes kai esame depresijoje, tai net nėra aišku, tai kaip čia gyventi, jeigu jau nusprendžiau gyvent, nes visi kalbam apie suicido riziką, tik kai nusprendė gyvent, tai tada kaip gyventa, ne? Ir tai aš galiu ją paskaityti.
Tai jeigu, žinau, ne? Kad tu įdėjai savo pirmąją knygą.
Jo, jinai yra rytoj vėl patekės saulė, paskutiniai daly, nes kartais, kai žmonės skaito rytoj vėl patekės saulė, ypač iš pradžių, kai jinai buvo tik tai išleista, tai knygos yra trys leidimai. Tai man rašydavo ir klausdavo, tai Inga, kada ta saulė patekės toj knygoj? Tai klausdavo, kur skaito žmogus. Tai sakau, jeigu ties viduriu, tai sakau, dar truputį paskaitykit, nes tai saulė tikrai pateka. Tai ir malda yra jau knygos gale. Tai aš leisiu, paskaitysiu,
taip,
gerai?
Taip.
Tai yra Pranciškaus Asyžiečio malda ir Viešpatie, paversk mane savo taikos įrankiu, kur yra neapykanta, leisk man sėti meilę, kur skriauda atleidimą, kur abejonė tikėjimą, kur neviltis viltį, kur tamsa šviesa, kur liūdesys džiaugsma. O dieviškasis valdovė, padaryk, kad aš netaip norėčiau būti paguostas kaip guosti, būti suprastas kaip suprasti. Būti mylimas, kaip mylėti. Nes tik duodami mes gauname, tik atleisdami pelnome atleidimą. Tik mirdami savo mes gimstame amžinam gyvenimui.
Ačiū.
Tai man tas, kad paversk savo taikos įrankiu ir apie sėti meilę ir apie viltį. Jo, tai man buvo tiesiog kryptis tokia.
Ir žinai, tu Inga išvardinai, va čia taip nemažai tų būdų ir pakalbėti su dvasininku ir rašyti ir gal piešti. Aš labai kviečiau radio klausytojus tą ir padaryti. Nes kartais mintis sako, oi, kas čia bus, papiešiu, kas čia bus, taip, bet na, papraktikuoti, padaryti, pamėginti ir pažiūrėti, kas bus.
Taip. Aš pati tai niekada nepiešiau, čia iš karto reaguoju, nes, bet aš groju, pavyzdžiui, aš groju šiek tiek, bet savo, dėl savęs, esu baigus muzikos mokyklą, bet dėl savęs aš groju, tai, bet vat ką aš dariau išskirtinai, tai tikrai sportavau. Čia toks buvo mano depresijos įveikimo vienas iš instrumentų, ko dabar nedarau. Bet rašymas liko, malda liko, prie muzikos vis grįžtų, tai prie sporto irgi grįšiu, niekur čia mes nebepabėgsime, jeigu kalbam apie sveikatą. Tai jo.
Tai pabuvimai gamtoje greičiausiai, taip, pasivaikščiojimai gamtoje.
Aš gyvenu šalia miško ežero, tai ta gamta man tokia kartais atrodo savaime suprantama, nes tiesiog išeinu ir ten už kelių šimtų metrų yra miškas ir šiaip gyvenam tokioj ramioj vietoj, bet jo, tai aš tos ramybės turėdau, todėl kartais net neįvardinu, bet gamta tikrai jinai duoda tokios harmonijos daug viduje. Ir aš, pažiūrėjau, kai eidavau pasivaikščioti, tai aš net ir iki šiolė, kiekvienoje rankinėje arba kišenėje pas mane yra arba kryželės, arba rožinės, nes man tai būdo tokia atrama. Ir nežinau, ar tai yra likęs įprotis, bet man atrodo, kad net ramiau. Ir visi mano pasivaikščiamai, jeigu matau, kad per daug minčių, tai jie virsta tam tikrą maldą. Nu, nes tada galima kalbėti su Dievu ir arba klausytis, ką Dievas tau sako, tai
labai tą pianiną priminėjai, aš pati labai mėgstanti groti ir pagalvoju, kaip vis tik nu, gera, kai tam bėgime, nes daug kas bėga tame tarpe ir aš pradedu bėgti na, darbų gausoje ir tu turbūt rasti laiko vat, tam ir žinoti gal, kaip rekomenduoju pasidaryti tą veiklų sąrašą, ką darysiu, kai blogai bus. Ir pasidaryti tada, kai pakankamai gerai yra turbūt tą sąrašą. Taip. Labai, labai dėkinga, kad tu atėjai, mūsų laikas taip po truputėlį senka. Ir ką prisimint, vat irgi galbūt iš tos terapinės pusės dar, nu, vat kas dar duotų žmogui vilties. Be abejo, gydymas, jeigu to reikia, turbūt taip, vienareikšmai psichoterapija, jeigu to reikia, turbūt irgi vienareikšmiškai paskatinu kiekvieną iš jūsų, jeigu yra liga, jeigu yra depresija ir jeigu reikalingas gydymas, tai gydytis ar medikamentais, ar psichoterapiniu būdu, arba abu kartu, taip, arba abu taip. Kartu. Ir kas dar galbūt iš tokių būdų gali padėti? Psichoterapija turbūt taip. Gamtos terapija man dabar.
Man tai atrodo, kad gali daug dalykų padėti. Svarbiausia yra, kad žmogus ieškotų. Nes jeigu mes kalbam apie depresijos simptomatiką, prie nerimo, kai žmogus daug nerimauja, tai jis yra linkęs ieškoti tų būdų savo padėti, nes pats nerimas skatina jį ieškoti. O depresija jinai yra tokia, kur jinai žmogų, aš kartais sakau, kad suvalgo, tiesiog jį sunaikina. Tai prie depresinės simptomatikos svarbu, kad žmogus ieško, nes kiekvienas žingsnis, ar tai būtų medikamentai, ar tai būtų psichoterapija, geriausiai, kad juos derintų, jeigu jau medikamentų reikia, ar tai būtų miško terapija, ar tai būtų kažkoks sportas, ar tai būtų muzikos terapija, garsų kažkokia terapija, ne. Tai svarbu, kad bent vieną žingsnį padaro ir netgi jeigu nėra to poveikio, kokio jisai tikisi, kad tada eitų kažką kitą bandyti. Ir čia nereikia, kartais mes įsivaizduojame, kad reikia labai kažką daug daryti. Ne, užtenka kiekvieną kartą įsipareigoti savo, kad per savaitę, pavyzdžiui, nuėjai žmogus, vargrai skaičiuoju, 50 tūkstančių žingsnių. Ne? Ir tiesiog tą ir vykdyti savo. Ir čia bus ir gamtos terapija, jeigu eina gamtoje, ir fizinis aktyvumas. Tai tokio Nes jeigu mes kalbam apie psichoterapijas, jos kartais būna privačios, kartais mums jos nėra prieinamos, kartais reikia ilgai laukti specialistų. Bet prie depresijos žmogus labai daug gali savo pats padėti. Tai arba muzikos klausytis, jisai gali pats muzikos klausyti, kuri jam padeda, kuri arba ramina, arba pakelia tonusą, arba pats gali šokti, net jeigu ir nesinori, bet jau tada nuotaika pakyla. Tai toks tas priešingas elgesys depresija yra irgi būdingas, nu, kad mes elgiamės priešingai tam tikrą laiką negu mūsų savijautą. Bet čia tik tai tam, kad užsiaktyvintume, nu, šiek tiek, kad kažką padarytume. Tai,
ir jo. Dienos režimas, taip?
Taip, dienos režimas yra vienas iš tokių būtinų. Aš, pavyzdžiui, nesu iš tų žmonių, kuris gali... Ten jeigu aštuntą ten atsikeliu, devintą ten dar kažkur eiti, man pagal laiką netinka. Bet yra žmonių, kuriems taip tinka susiplanuoti, bet tas dienos režimas gali būti, kad žinau, kad šiandien darau, skaitau knygą, pavyzdžiui, ne, prie depresijos yra sunku skaityti knygas, bet mes visieną galime įsipareigoti, porą puslapių paskaityti, išeinu pasivaikščioti. Tai nesvarbu, kada galbūt, ar prieš pietus, ar po pietų, bet žinau, kad aš privalau tą padaryti ir tada darau. Dienos režimas daugam padeda, bet irgi jeigu tai kelia įtampą, tai tada reikia ieškoti savo būdo, nes tai neturėtų kelti įtampo žmogui.
Va, būtent nespausti savęs, taip, būtų labai gerai, jeigu aplinkiniai nespaustų, kad jau tau laikas pasveikti, laikas pagyti, jau galbūt kelkis judėka.
Taip, su tuo pagyjimu apskritai, tai nėra, kad žmogus vieną rytą pabunda ir sako, jau pasveikau. Iš depresijos išėjimas dažnai būna svyruojantis. Ir aš ką savo klientams visada patariu, kad pradėkite žymėtis dienas, kiek yra dienų tų tokių džiugių ir kiek yra sunkių dienų. Ir tada labai gerai, nes būna atkryčių, nu, tokių trumpų. Ir tada, bet kai mes žymimės, tada tos trys sunkios dienos, kai atrodo, kad man čia visiškai nepagerėjo, bet pasižiūri į kalendorių, nu ne, šį mėnesį buvo tik tai, nežinau, ten 10 sunkių dienų, o visos kitos buvo, tos 20 dienų buvo džiugios dienos, kai prieš metus, jeigu jis pasižiūri, buvo atvirkščiai. Ir čia yra toksai, tai nėra lengvas išėjimas, bet žinau, kad klientai tikrai žymisi ir jiems irgi, tai padeda.
Irgi apie viltį, taip? Apie viltį, kad jau viena diena daugiau,
taip,
dviem
taip.
Dienom daugiau. Inga, labai dėkinga, kad atėjai. Labai dėkinga, tas laikas visada radio studijai prabėga greitai, nes pašnekovai tame tarpe ir tu turi labai ir tą patirtį ir daug žinių. Tai ką palinkėtum radio klausytojam, Marijos radio klausytojam?
Koks netikėtas klausimas, nepagalvoju, iš tikrųjų netikėtas.
Aš nežinau, kokia čia dievo valia.
Paklausiu ir galvoju, tuščia pasidarė turbūt rūpinti savimi ir savo artimaisiais. Tai toksai būti geranoriškiam savo, atjautiems, pasikliauti dievu, kai jau negalime savim pasikliauti, nu tą tokio šiek tiek platesnį žvilgsnį kartais gal turėti. Tai tiesiog ir būkite sveiki.
Taip, ir būkite sveiki. Dėkoju, Inga, tau, kad atėjai. Primenu, kad jūs klausėtės laidos Renkuosi sutarti. Svečiuose buvo Inga Jotkūnė, psichologė, psichoterapeutė bei knygų autorė. Rytoj vėl patekė saulė ir vilties knyga. Sudiev.